Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo hii tukizungumzia mdahalo wa wagombea urais wa Marekani na kumbukumbu ya mwanamuziki maarufu Lucky Dube. Zifuatazo kwanza ni habari za dunia, msomaji ni mimi Khadija Riami. Tanzania imekanusha shutuma kwamba baadhi ya meli za Korea Kaskazini zimekuwa zikipeperusha bendera ya Tanzania, ikiwa ni ukiukwaji wa vikwazo vya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Abdallah Hussein, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bahari huko Zanzibar, amesema shutuma hizo ni uongo mtupu na kuongezea kuwa Tanzania inaheshimu maazimio yote ya Umoja wa Mataifa yaliyoilenga Korea Kaskazini. Utafiti na uchambuzi uliofanywa na kundi moja umeripoti kwenye mtandao wake mapema mwezi huu kuwa takriban meli 50 zinazomilikiwa na Korea Kaskazini zimeondoa bendera ya nchi yao na kupeperusha ile ya Tanzania, na hilo limefanyika tangu mwezi Machi mwaka huu. Meli hizo zinasadikiwa kuwa zimesajiliwa katika visiwa vya Zanzibar kupitia mamlaka ya bahari ya Zanzibar. Uchaguzi wa rais wa Marekani kwa sasa uko kwenye darubini ya ulimwengu, lakini katika pembe ya Afrika harakati za uchaguzi zinaendelea huko kwa ajili ya uchaguzi wa Somalia ambao unatarajiwa kufanyika mwisho wa mwezi huu na utajumuisha uchaguzi wa rais pamoja na wabunge wa mabaraza mawili ya bunge. Mbunge wa Somalia Abdiweli Kanyare amesema kwa jumla maandalizi ya uchaguzi huo yanaendelea vyema. Anasema kufikia sasa hawajapata malalamiko yoyote, japokuwa kila uchaguzi unapofanyika hakukosi wale wanaolalamika kuwa sio wa haki. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Somalia Michael Keating amesema kuna changamoto za kiusalama katika kuandaa uchaguzi huo kutokana na mapigano ya zaidi ya miongo mitatu na ukosefu wa sheria pamoja na tishio kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Afisa wa Somalia amesema kwa shambulizi la kwenye gari la kujitoa mhanga katika mji wa Afgoye Jumanne limeua watu 11 wakiwemo wafanyakazi wa serikali. Wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi nchini humo waliendesha gari lililokuwa na mabomu kwenye kituo cha polisi na kisha kuanza kushambulia maafisa usalama kwa bunduki. Mkuu wa wilaya ya Afgoye Abdinasir Muallim ameliambia shirika la habari la Reuters kwa washambuliaji sita pia waliuawa kwenye shambulizi hilo. Mji wa Afgoye uko takriban kilomita 30 kusini magharibi mwa mji mkuu Mogadishu. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amewaeleza wasichana 21 wa Chibok waliokolewa wiki hii kwamba ataongeza maradufu juhudi za kuwatafuta wale ambao bado hawajapatikana miaka miwili baada ya kutekwa nyara. Buhari amesema hivi leo kwamba mbali ya kuwaokoa pia wanachukua jukumu kwa maisha yao binafsi, elimu na malengo yao ya kitaaluma katika maisha yao. Na kuongezea kwa bado hawajachelewa kurejea tena shule na kuendelea na azma yao ya kusoma. Takriban wasichana 300 walichukuliwa kutoka kwenye shule yao mwaka 2014 huko Chibok, kaskazini mashariki mwa nchi katika jimbo la Bono, ambako Boko Haram wamekuwa wakifanya uasi wa takriban miaka 7 uliolenga kuunda taifa la Kiislamu na kuua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni 2. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump amependekeza kuwekwa kwa sheria ya muda utakaoweza kuhudumu wabunge katika bunge la Marekani, ikiwa mojawapo ya hatua ambazo amesema zinanuia kusafisha siasa za Marekani. Trump amesema hayo Jumanne wakati akifanya kampeni katika jimbo la Colorado, akisema hatua hiyo itamaliza ufisadi kwenye serikali pamoja na kudumaa kwa uchumi kunakoshuhudiwa hivi sasa. Kikatiba marais wa Marekani wanaweza kuhudumu kwa mihula miwili pekee, lakini hakuna muda uliowekwa kwa wabunge wa baraza la wawakilishi hata wale wa baraza la Senate. Katika uchaguzi wa mwaka 2012, asilimia 90 ya wabunge waliokuwa wakihudumu awali walichaguliwa tena. Hata hivyo, Jumanne Rais Obama alimlaumu Donald Trump na kwa kumsifu Rais wa Russia Vladimir Putin. Hizo basi zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni Sunday Shomari. Nama, kwa undani leo basi tunaanza na kinyang'anyiro cha urais wa Marekani, ambapo leo wagombea wanaingia katika mdahalo wa tatu na wa mwisho utakaofanyika huko katika chuo kikuu cha Nevada, Las Vegas, UNLV. Kwa kawaida hapa Marekani, mdahalo huu ndio nafasi ya mwisho kwa wagombea kutoa kile ambacho ni kikubwa, ambacho unaweza kuipa mfano kama vile kwenye pambano la ngumi, wanaweza kuita ile ngumi ya mwisho ya knockout, ya kumpiga mpinzani wako uweze kummaliza kabisa. Lakini leo tunamulika kwa undani. Je, wagombea hawa watajadili pamoja na mambo mengine sera za masuala ya uchumi, uhamiaji, deni la taifa na majaji wa mahakama kuu. Pia mdahalo huu umezungukwa na mambo mengi, zikiwa ni pamoja na mbwembwe na wengineyo, kama vile ambapo mgombea wa chama cha Republican Donald Trump ameendelea na mbwembwe akiamua kwamba katika mdahalo huu kumwalika yule ambaye ni kaka wa kambo wa Rais Barack Obama, ambaye anamuunga mkono Donald Trump. Jina lake ni Bwana Malik Obama. Vile vile Trump amewaalika wazazi wa raia wa Marekani waliouawa kule Benghazi, Libya. Mmoja wapo ni Pat Smith na vile vile rafiki wa Trump, mwanamuziki Wayne Newton. Kwa upande wa Bill Clinton, yeye amemwalika mmiliki wa timu ya Dallas Cowboys, timu hii ya mpira wa American football. Vile vile amemwalika CEO wa kampuni ya kutengeneza kompyuta Hewlett Packard HP, Megan Whitman. Hali kadhalika mwanafunzi asiye na vibali vya kazi hapa Marekani, Astrid Silva, pamoja na mtoto wa miaka 11 huyu anaitwa Carla Ortiz, ambaye alizungumza kwenye mkutano mkuu wa chama cha Democratic kuhusu kuogopa wazazi wake kufukuzwa nje ya nchi kwa sababu hawana nyaraka za ukazi. Basi moja kwa moja kuzungumza haya kwa undani tutakuwa naye mkazi wa New York Haji Hamisi, hali kadhalika Professor George Kakoti kutoka Nashville, Tennessee, mwandishi wa habari wa Associated Press Roderick Ngoi akiwa kule Boston. Lakini moja kwa moja ni kukaribisha Haji Hamisi utueleze kutoka pale New York, ni kwa nini unafikiri hivi sasa mdahalo huu una umuhimu wa pekee?
Wengi wapiga kura tayari wameshaamua kura zao wampe nani, isipokuwa huu mdahalo zaidi unawahusu zaidi wale ambao ni swing voters.
Ukiwa na maana gani unasema swing voters?
Wale ambao bado hawajaamua wampigie nani, wale ambao hawana chama, wale ambao wao wanatizama nani anazungumza maneno ambayo yanawafurahisha wampe kura. Sasa hao ni swing voters. Lakini kuna wale ambao undecided, wao mara nyingi hawapigii chama, wana chama lakini huenda vile vile wakapigia upande wa pili. Sasa kwa hawa wagombea wawili tulionao hapa mbele yetu, mmoja ni mgombea ambaye tunaweza kusema ni over qualified. Ana qualify, resume yake ni kubwa zaidi. Amefanya mambo mengi tayari kwa nchi. Anajua siasa. Na kuna mwingine ambaye hana idea. Huyu nazungumzia ambaye yuko over qualified, nazungumzia Secretary Clinton kwa historia yake na mambo mengi aliyoweza kuifanyia nchi, sio nchi tu, mpaka jimbo letu hapa New York wakati akiwa senator wa hapa New York. Kweli status yake haina mfano. Na huyu mwingine ambaye hajui anaingia katika bahari na atakuta nini huko. Trump nafikiri ni amesukumwa zaidi na wale ambao labda hawajielewi, hawampini mgombea kwa uwezo wake, wanapima mgombea kwa maneno yake tu matamu ambayo anaweza kuyasema mtu yoyote, kwa sababu hajui ukubwa wa ile kazi ambayo anaigombea. Kwa hivyo anaropoka. Sawa kabisa. Anaonyesha kuwa ni mropokaji zaidi kuliko mtu ambaye anafahamu anachokiingia.
Asante sana kutoka New York, Haji Hamisi. Basi moja kwa moja nikupe nafasi Professor George Kakoti kutoka kule Tennessee na hali kadhalika Roderick Ngoi unayetokea hapo ukiwa hapo Boston, mwandishi wa AP. Niambieni kwa upande mnaoona hivi sasa kwamba leo huu mdahalo ni wa aina yake, ni wa mwisho, nafasi ya mwisho kwa hawa wazungumzaji, na pengine kuna sera mbalimbali kama nilivyozungumza hapo awali, kwa mfano sera ya uhamiaji. Labda tuangalie kwa upande huo, Clinton ana yapi na hasa upande wa Trump ana yapi? Professor George Kakoti, karibu.
Asante. Nadhani tofauti kati ya wagombea hasa kwa upande wa uhamiaji iko wazi. Donald Trump, mawazo yake ni kwamba wahamiaji wote ambao wako nchini kinyume cha sheria wanatakiwa warudi huko walikotoka, na kwamba atachukua hatua za kuweza kuwaondoa watu. Ukweli wenyewe uwezo huo haupo, serikali haina rasilimali za kuweza kufanya hivyo, kwa sababu tunaongelea watu ambao ni zaidi ya milioni 11, na ukweli wenyewe watu sio kama wako mahali wamejipanga wanaweza kaonekana. Kwa hiyo kuna ugumu. Vile vile kuna mchangao mkubwa sana katika uchumi, kiasi ambacho kama tangewezekana kuwaondoa kungekuwa na hatari kubwa. Kwa upande mwingine, Hillary Clinton yeye anadhani kwamba iko njia nyingine tofauti ya kuweza kushughulikia swala la wahamiaji ambao wamekuja nchini kinyume. Yeye anawaita wale ambao hawana makaratasi, kwa hiyo hawana nyaraka. Yeye anasema anakiri na anakubali kwamba uwezekano wa kuweza kuwarudisha wale wote sio rahisi, na vile vile kwa kuwa wako wengi ambao ukiacha ile swala la kwamba waliingia hapa kinyume cha taratibu au wamebaki hapa kinyume cha taratibu, lakini wamekuwa wakiishi kufuatana na sheria za nchi na ni wafanyakazi, ni wachapakazi. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kubwa, kwamba Hillary Clinton anasema uwezekano wa kuweza kuwaondoa hata ungetaka haupo, wakati ambapo bwana Trump pamoja na kwamba hajaweza kuonyesha wazi ni njia ni mbinu zipi ataweza kuwaondoa hawa watu, lakini yameonekana bado kushikilia msimamo kwamba hawahamiaji waondoke.
Asante Profesa George Kakoti. Labda usubiri papo nimpe nafasi mwandishi wa Associated Press Roderick Ngowi ukiwa kule Boston. Hebu tuambie kwa upande wako, huu mdahalo wa leo una umuhimu wa pekee kwa hawa wagombea na kwa siasa za Marekani kihistoria kwa ujumla. Unafikiri ni kwa nini hilo linakuwepo?
Mdahalo huu umekuja wakati ambapo bwana Trump anakabiliwa na tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia wa wanawake mbalimbali. Na hii inakuwa ni nafasi yake ya pekee sasa hivi ya kuweza kujikosha dhidi ya tuhuma hizo, na vile vile kujaribu kujionyesha kwamba yeye atakuwa pengine ni tumaini la watu wote ambao wamekuwa wamekata tamaa kwamba wanasiasa ambao walikuwa katika siasa za Marekani za miaka mingi wanaweza kufanya mabadiliko ya kweli. Na kwa Clinton yeye, hii inakuwa ni nafasi yake ya kuweza kujaribu kuhakikishia watu wote ambao wanamuunga mkono na hata wapinzani wake ambao baadhi yao wengi wao wameamua kumuunga mkono kwa sababu wanamuona kwamba Trump ni tishio, kuhakikishia hao kwamba yeye anaweza akajaribu kuunganisha nchi baada ya mpasuko mkubwa uliotokana na kipindi cha kampeni ambayo imekuwa na kashfa, matusi na kudhalilishana kwa wagombea hawa.
Na pengine vile vile tukiangalia hapo baada ya hizi kashfa zote kutokea, uongozi wa Clinton umeonekana kwenye kura za maoni ukiongezeka zaidi mpaka kufikia 9% kwa sasa. Lakini kama mnavyoona kwamba kila wakati kunapokuwa na jambo, mambo haya ya uongozi yanabadilika. Nafasi hii mara nyingine anarudi tena Trump. Na ukiangalia katika maeneo kama Ohio bado Trump yeye anaongoza kwa 80%. Sasa labda tuangalie kwenye swala zima la uchumi, pengine jinsi za uchumi zinaonekana kwamba zinawavutia wengi zaidi kwa upande wa Trump kuliko Clinton, na kama hilo ni kweli ni kwa nini, na leo nini ambacho wagombe hawa watafanya kuweza kujiweka sawa kwa swala hilo? Nikirudi kwako Profesa Kakoti.
Nadhani kwa bahati mbaya Donald Trump ana muono kuhusu namna ya kubadili taifa, lakini hanakuwa ukimuuliza aweze kuchambua na kueleza kwa upana namna atakavyofikisha ya malengo, inakuwa kidogo vigumu, na hajibu maswali kama anavyoulizwa kuweza kufafanua. Kwa hiyo lakini kimsingi, kwa mfano kwa upande wa kodi za mapato yanataka kuzipunguza, na anataka kupunguza nafasi ya serikali katika mambo mengi, na kwa hiyo na anataka kuhakikisha kwamba Marekani kama taifa iwe na nafasi nzuri katika biashara za kimataifa. Kwa hiyo anasema anataka kufuta mikataba ya kimataifa ambayo anaona kwamba hainufaishi Marekani. Kwa hiyo kwa upande mwingine kwenye hiyo mikataba ya kimataifa, naona na Hillary Clinton kidogo naye amesogelea kwenye upande huo, hasa kwenye mkataba wa kimataifa wa Pacific. Lakini kwa vitu vingi kama kodi wako tofauti. Hillary Clinton anataka kuongeza kodi kwa wale watu ambao ni matajiri, ili kusudi ile kodi iweze kumfaisha watu wengine, kwa mfano elimu ya vyuo iwe bure au iwe kwa kiwango kidogo sana kulinganisha kipato cha familia.
Na pengine nikigeukia upande huo huo kwako Roderick Ngowi, katika kufuatilia pitapita zako, ukiangalia kwa upande mwingine ni kwamba wagombea hawa wana sera tofauti, lakini vile vile wana nafasi kubwa ya kuchagua majaji mahakama kuu. Pengine hilo umuhimu wake kwa wapiga kura wa Marekani, hasa wakiwa wanaangalia usiku huu wakizungumzia swala hilo, pengine unaweza kutuambia ni nini hasa kwao na tofauti ya hawa wagombea wawili katika swala hilo?
Tofauti zao ni kubwa sana, na hii swala la uteuzi wa jaji wa mahakama kuu ndio swala pekee ambalo Donald Trump ameweza kulitumia kuweza kupata mkungu wa mkono na sehemu kubwa sana ya viongozi wa dini wenye mrengo wa kati. Yeye ametoa orodha ya majaji ambao amewaahidi viongozi wa dini kwamba atateua kutokana miongoni mwao, na wote hao wana historia kwamba wanataka kufuta ile sheria ya nchi inaruhusu wanawake kutengua ujauzito wake ambapo wasipotaka kupata ujauzito, na kuongeza nafasi ya na kupunguza kodi kwa baadhi ya taasisi za kidini. Sasa hilo jambo hilo pekee limemfanya Donald Trump apate kuungwa mkono na watu ambao viongozi wa dini ambao kwa kawaida hawawezi kumuunga mkono mtu ambaye amekuwa kwa miaka mingi sana akizungumzia kwamba anaunga mkono haki ya mwanamke kutoa ujauzito wake, ambaye amekuwa na sifa ya kwamba ya kupenda wanawake na kubadilisha wanawake kila mara. Lakini yeye kwa Clinton, yeye hajataka kuonyesha anasimama vipi, ni mtu wa aina gani ambaye anaweza kumtoa katika mahakama kuu hizo za Marekani. Hicho kitu ambacho amekuwa akitoa msisitizo siku zote hizi za wakati wa kampeni ni kuitaka baraza la seneti la Marekani lipige kura ya kuamua kama kuunga mkono ama kukataa uteuzi wa Rais Barack Obama wa jaji ambaye anachukua nafasi ya 9 ambayo imeachwa wazi kutokana na kifo cha jaji mmoja mwaka huu.
Sawa kabisa. Na pengine tukiangalia swala jingine ambalo wasalizungumzia, deni la taifa. Je, unafikiri swala hili kwa upande wa wagombea wawili lina tofauti aina yoyote, na kama ipo ni ipi, Professor George Kakoti?
Wote wanadai kusudi lao ni kupunguza deni la taifa kwa sababu limekuwa likiongezeka. Lakini ukweli wenyewe kwa jinsi uchumi na ulivyo, uwezekano wa kufanya hivyo ni mgumu sana, kwa sababu haitegemei tu Marekani, lakini inategemea na mahusiano ya kimataifa. Lakini huwa ni kitu ambacho ni vizuri kwa wananchi kusikia. Kwa hiyo wote wana ajenda tofauti, sera tofauti kwa jinsi atakavyoweza kupunguza hilo deni la taifa. Na kwa maelezo ya wataalamu ambao inasemekana wana upande, ule mpango wa Hillary Clinton una ushawishi zaidi kwa wachumi kuhusu namna atakavyoweza kujaribu kushusha hilo deni la taifa kulinganisha na mpango wa Donald Trump, ambao ukisema kweli unakuwa hauna uhakika, hauna ufafanuzi. Anaonyesha ajenda, lakini namna ya kufikia hilo lengo kidogo unakuwa na mashaka kidogo.
Sawa kabisa. Na hilo ni swala ambalo pengine litaangaliwa kwa undani kuona nini tofauti ambayo itakuja kutokana na hilo. Lakini pia kuna swala jingine ambalo wapiga kura watakuwa waliangalia, na hawa wagombea leo ni nafasi yao ya kujiweka sawa na wapiga kura wao. Kuna swala la uaminifu kwa wagombea. Clinton swala lake la email linamsumbua kama tulivyosikia kwa upande wa Trump, swala la udhalilishaji wa upande wa wanawake. Na ukiangalia wageni walioalikwa hii leo, Trump amemwalika kaka wa kambo Rais Obama kuweza kuwepo kwenye huu mdahalo kama niliposema hapo awali. Sasa bwana Malik Obama atakuwepo. Halikadhalika Clinton amealika watu wake kama vile yule mmiliki wa Dallas Mavericks, timu ya mpira wa Marekani, ambaye amekuwa akimkosoa Trump. Pengine hao wageni wanaoalikwa pembeni kuwepo katika ukumbi huu wa mdahalo, je, wana nafasi gani ya kubadilisha watu au nini ambacho wagombea hao wanafikiri kwamba ni muhimu kuweka hawa katika huu mdahalo kwako, Roderick Ngowi?
Kuwaleta watu ambao wanamkosoa mpinzani wako, huu ni mkakati wa kumfanya mpinzani wako akose kujiamini wakati uko pale jukwaani. Inamfanya ajihisi kwamba pengine kuna siri nyingine itakayokuja kutolewa baada ya mdahalo huo, wakati hao watu watakapopata nafasi kuzungumza na waandishi wa habari, na kuwafanya watu washinde kuzungumza kwa ufasaha ama kwa uhakika ama kwa undani, wakijua wakihisi kwamba pengine mambo yanaweza kuharibika zaidi baadaye. Kwa hiyo ndio mkakati wao wa kuwaleta wapinzani wao katika jukwaa na kuweka karibu kabisa ya jukwaa, ili wakati wanazungumza wapinzani wao waone watu ambao wanaweza kuwakosoa baadaye.
Sawa. Nashukuru sana. Basi moja kwa moja hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kwa undani. Alikuwa hapo Professor George Kekote kutoka Nashville, Tennessee, alikadhalika mwandishi Roderick Ngowi kutoka pale Boston. Nashukuru sana kuungana nasi katika hii sehemu ya kwanza. Sasa tunakwenda katika sehemu yetu ya pili. Na msikilizaji, basi moja kwa moja tunaelekea kwenye sehemu ya pili, ambapo sehemu ya pili ya kwa undani tunamulika maisha ya mwanamuziki wa Afrika Kusini na mkongwe wa muziki wa reggae kwa Afrika kwa ujumla, Lucky Dube, ambaye sasa imetimia miaka 9 hapo jana tangu alipofariki dunia Oktoba 18, 2007. Ni kibao hicho Prisoner. Sauti hiyo kama ukisikiliza na inakukumbusha mambo mengi sana, nafikiri.
Jamaa anasema nilipokuwa mdogo, he said to me crime does not pay, lakini sikusikiza, sasa najipata kwenye jela. Ni maneno yake Lucky Dube ama Lucky Philip Dube, aliyezaliwa kama ulivyosema tarehe 3 Agosti mwaka wa 1964.
Asante sana. Basi moja kwa moja kuweza kuzungumza maisha ya Lucky Dube kwa undani kabisa, tunakutana nao kutoka kule Worcester, Massachusetts, Ras Anto, huyu ni DJ wa reggae. Hali kadhalika ungana naye Ras Karaba, ambaye ni mpenzi mashuhuri kabisa wa reggae akiwa kule Atlanta, Georgia. Karibuni katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, sauti hiyo ya Lucky Dube, I'm a prisoner. Lucky Dube jamani ameacha pengo la aina yake. Lucky Dube amepiga muziki kwa style ya aina yake wa reggae ambao unatambulika dunia nzima kwa ujumla. Niambie Harrison Kamau, kwa upande wako umekuwa kufuatilia maisha ya Lucky Dube. Hebu tuambie kwa undani hali ambayo umeyapata, unaweza kutuambia kuhusu Lucky Dube.
Basi jambo ambalo nidaweza nikasema la Lucky Dube ni kwamba ana mengi sana, tukianza kuyasema tutayasema kwa siku nyingi mno. Lakini Lucky Dube kama nilivyosema, aliwahi kuzaliwa Agosti mwaka 1964, na kwa kifupi ni kwamba aliwahi kurekodi albamu 22 kwa lugha za Kizulu, Kizungu na Kiafrikaans, yani ni lugha ya Afrika Kusini. Na katika kipindi cha miaka 25 alikuwa mwanamuziki wa reggae mwenye sifa na umaarufu mkubwa zaidi Afrika Kusini kabla ya kuuawa Oktoba 18 mwaka wa 2007.
Sare sana. Basi hayo, nashukuru Kamau. Nije kwako Ras Karaba, ambaye unaongea nasi kutoka Atlanta, Georgia. Ras Karaba, hebu tueleze pengine unavyomfahamu Lucky Dube, muziki wake na lile pengo ambalo ameliacha mpaka sasa kwenye bendi yake halijaweza kuzibwa, au pengine nini ambacho unafahamu kinaendelea kwa upande wa bendi ya Lucky Dube?
Yule ni mwanamuziki. Asante sana bana kwa kukaribisha. Na ule ni mwanamuziki mmoja hata saulika duniani nzima, kwa sababu maagizo yake, mawaida yake kutokana na muziki wake ulitia fora sana. Mpaka wa leo nikisikia ule tu muziki ninachangamka, ninajisikia mpya tena. Manake hata saulika, manake alikuwa na sauti yake ya kando kabisa kulingana na vile alikuwa na uchupavu wa muziki wake. Kwa hivyo ni ndugu tutakaye mkosa kwa kwenda miaka rudi muziki wake.
Sawa kabisa. Nikija kwako Ras Anto, wewe unapiga muziki wa reggae mara zote na pengine unamfuatilia Lucky Dube, unamfahamu vizuri muziki wake. Yeye amekuwa na historia ndefu. Labda utueleze tu yale ambayo unayaona ni ya pekee sana katika muziki wa Lucky Dube ambao ameyafanya pale Afrika Kusini na Afrika kwa ujumla tutakayokumbuka siku zote.
Sana sana ni venye muziki wake saitu waona venye zile vitu ambaye aliongea muda mwenye alikuwa anaishi inaonekana saa hii later on in his life, vile ile muziki ni kama prophecy. Most of his lyrics is kwa muziki zake ni kama prophecy ya mambo yenye anatendeka saa hii.
Wewe Ras Anto, tumeshawahi kuwa na wewe siku za awali kwenye vipindi na tukamkumbuka na kumwenzi Lucky Dube na tukaangalia miziki ya reggae kwa undani kabisa. Lakini inakuuliza kwamba tangu Lucky Dube alipotuacha, wewe unaona kama kuna mtu amejaza pengo la miziki ya Lucky Dube?
Kutoka Afrika hapana.
Na sasa labda pengine unaona kama wasanii wa kisasa wa mtindo wa reggae, wewe ukiwa unawajua wasanii wengi, ninavyokujua na kukufahamu ni kwamba unawajua maelfu ya wasanii wa reggae, kuna mwingine ambaye unaweza ukamfananisha na Lucky Dube kutoka Afrika?
Mwenye amekaribia kidogo ni Alpha Blondy.
Naam,
Alpha Blondy.
Na kuna ile bendi yenye Lucky Dube yenye aliacha ya wanaitwa The Slaves, wenye kidogo wamekaribia kujaza hiyo pengo.
Na sijui kama Ras Anto, kwamba katika hali yako ya kuweza kucheza miziki ya reggae, kuna nyimbo nyipya jipya kabisa umekutana nazo kutoka kwa bendi ya Lucky Dube hiyo?
Ni za kitambo kidogo, lakini hakuna mpya nimesikia.
Na moja kwa moja basi, Harrison Kamau, labda utuambie kwa upande mwingine, Lucky Dube ameacha bendi yake. Mimi Lucky Dube namkumbuka kwa sababu nilipata nafasi au bahati ya kukutana naye alipotembelea Tanzania kwa mara ya kwanza na kwenda kupiga kwenye ukumbi. Alialikwa kwenye radio ambayo nilikuwa nafanya kazi, tukapata nafasi ya kuzungumza naye. Alikuwa ni mtu mtaratibu sana, ambaye kama vile anaonekana mtu mwenye aibu. Na nikashangaa, Lucky Dube, wewe ukiwa kwenye ukumbi unaimba unabadilika vipi hapa, una aibu?
Lakini
alichokizungumza, akasema mimi ninapokuwa kwenye muziki ninakuwa ni mtu mwingine kabisa. Na hata akiwa anapiga muziki anasema yeye mara nyingi anakunywa maji, hatumii hata kileo. Tukamuliza kuhusu bangi kama anavuta, akasema hata bangi hajawahi kuvuta. Lakini alipoingia kwenye ukumbi niliyoyaona kama nilishindwa
kuchoka, na hachoki yule jamaa.
Na alikuwa anapiga kinanda kwa staili ya ajabu sana, mpaka akitumia mikono mpaka na kidevu chake. Alikuwa anafanya kazi nzuri sana kwenye kupiga kinanda.
Kulingana na muda, Sande Shomari, naona kuna jambo ambalo lingehitaji kabisa kabisa tuweze kuliguzia, na ni kitu ambacho ningetaka kabisa kusema ni kwamba watu wengi wameuliza kwamba wasia wake ama aliacha laini ya muziki ikiwa vipi, lakini kitu ambacho ningetaka kuangazia hapa kwamba binti yake Lucky Dube kwa jina Nkulei Dube amefanya na kufuata nyayo za baba yake, na amekuwa kichapa ngoma hata kwenye mataifa ya nje. Katika mahoji na chombo cha habari cha City Press, Nkulei Dube alikubali kuwa wakati mwingi anajihisi kuwa hawezi kamwe kutoshea kwenye viatu vya baba yake. Na vile vile ningetaka kutaja kwamba mwanae wa kiume Dhokozani Dube walikuwa na yeye wakati wa kifo, wakati alipopigwa risasi Lucky Dube. Ameweza kufanya filamu ya kufuatilia maisha ya baba yake, na filamu yenyewe ameweza kuifanyia Afrika Kusini, vile vile kule mjini London, na halikadhalika wakafanyia kule Jamaica alipokuwa kifuata hatua na rafiki wale wa zamani wa dhati kimziki wa baba yake Lucky Dube. Kwa hivyo filamu hiyo yaweza ikafuatiliwa na ukaona maisha ya Lucky Dube kwenye YouTube na mitandao mingine ya kijamii.
Asante sana Harrison Kamau, kumefuatilia vizuri kabisa. Na kutoka kule Worcester, napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru DJ wa reggae kule Worcester Anto na Ras Karaba, mpenzi wa reggae kutoka Atlanta, Georgia. Kwa kweli kazi iliyofanyika sio ndogo. Na kwa awali hapo tulikuwa naye Professor George Kakoti kutoka Tennessee, mwandishi wa AP Roderick Ngoe. Pia napenda kuwashukuru kushiriki kipindi hiki cha Kwa Undani. Msimamizi wa kipindi hiki alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa akishirikiana naye Saida. Kutoka hapa Washington, tukiwa tunakamilisha,
tunawaacha na kibao cha Good Girl Lucky Dube, langu jina Harrison Kamau. Kuwa na usiku mwanana.
Na vilevile wakati tunawaaga na kibao hicho, napenda niseme tu Bernard Kiprochi kutoka kwenye Facebook anasema Trump hastahili kuwa rais kwa sababu ya ubaguzi wake wa rangi na vile kwa tamshi yake mabaya dhidi ya walemavu na wanawake. Rajab Bwanga tunashukuru, anasema Trump ni mtu mbaye hafai kupewa nchi. Asanteni na kwaherini kutoka Kwa Undani.